Mums ir vairāk jāuzsver tas, ko parasti Latvijas sabiedrība vai nu neuzsver, vai piemirst, vai neiedomājās. Jo mēs šeit pieminam ne tikai ebreju upurus un holokaustu Latvijas teritorijā, bet mums ir jāatcerās, ka šie 70 tūkstoši cilvēku, viņi visi bija neatkarīgās Latvijas pilsoņi. Un tik lielā apjomā, tik koncentrētā veidā, Latvijas pilsoņi nav tikuši iznīcināti. Mēs zinām par izsūtīšanu Sibīriju un vispār jau, bet šeit 70 tūkstoši ļoti īsā laika periodā Latvijas teritorijā. Visi Latvijas pilsoņi, un es gribētu teikt, ka viņi bija arī Latvijas, teiksim, ekonomiskajā, politiskajā un kultūras vidē ļoti nozīmīga sastāvdaļa.